You're with SBS Radio.
ขอบคุณที่ดาวน์โหลด SBS ภาคภาษาไทยท่านสามารถอ่านรายละเอียดว่าจะรับฟังรายการเต็มของเราอย่างไรได้ที่ sbs.com.au/thai
ในช่วงนี้นะครับรายการของเราก็มีสัมภาษณ์พิเศษเรื่องการปฏิวัติดิจิตอลของร้านอาหารไทยในออสเตรเลียครับเป็นที่ทราบกันดีนะครับว่าวงการร้านอาหารไทยในออสเตรเลียนั้นเรียกว่ามีการแข่งขันสูงมากทีเดียวมีหลายๆท่านที่อาจจะชอบทำอาหารหรืออยากรับประทานอาหารรสชาติไทยๆก็เลยคิดเปิดร้านอาหารนะครับแต่ก็ปรากฏว่าไม่ประสบความสำเร็จตามที่หวังไว้วันนี้ครับเรามีแขกพิเศษคุณสำริดเวชวิทย์วรากุลหรือคุณแซมนะครับจากนครเมลเบิร์นที่จะมาพูดคุยกับเราเรื่องร้านอาหารยุคดิจิตอลครับสวัสดีครับคุณแซม
สวัสดีครับ
ทำไมถึงคิดที่จะเรียกว่าปฏิวัติวงการร้านอาหารเลยก็ได้นะครับโดยหันมาใช้ระบบดิจิตอลทั้งหมดสำหรับร้านอาหารของคุณแซมครับ
ก่อนอื่นเลยนะครับเราก็ต้องทำความเข้าใจกันก่อนว่าร้านอาหารเนี่ยเป็นธุรกิจที่ภาษาอังกฤษเนี่ยนะเขาก็จะเรียกว่าเป็นธุรกิจที่ค่อนข้าง labor intensive นะครับใช้แรงคนที่ค่อนข้างสูงแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยการลงทุนเพื่อที่จะใช้เครื่องจักรมา replace คนต่างๆเหล่านี้เนี่ยเป็น fixed cost ที่ค่อนข้างสูงมากนะครับตลาดของออสเตรเลียเนี่ยยังถือว่าค่อนข้างเล็กที่จะทำการ convert จาก labor intensive เหล่านี้ให้กลายเป็น industrial revolution ได้การที่ใช้มนุษย์ทำทรานแซคชั่นต่างๆเหล่านี้ในร้านอาหารเนี่ยอาทิเช่นทั้งการผลิตอาหารเอ่ยทั้งการต้อนรับลูกค้าเอ่ยทั้งการคิดเงินเอ่ยมันจะมีปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นอาทิเช่นในส่วนของ efficiency คือประสิทธิภาพในการทำงานแล้วก็ในส่วนของ accuracy คือความแม่นยำในการทำงานนะครับในส่วนของระบบดิจิตอลเนี่ยมันมาช่วย assist ในส่วนนี้คือช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานและช่วยเพิ่มความแม่นยำในการทำงานได้ครับ
ครับอันนี้ต้องขอย้อนนิดนึงนะครับทราบว่าร้านของคุณสำริดหรือคุณแซมนี่อยู่ใจกลางนครเมลเบิร์นทีเดียวนะครับย่านถนนที่เรียกว่าFlinders Lane ซึ่งอันนี้ก็เป็นที่รู้จักกันดีว่าเป็นร้านอาหารระดับแถวหน้าของเมืองเมลเบิร์นมาอยู่เยอะทีเดียวมีเคล็ดลับในการเลือกที่เช่าอย่างไรครับถึงจะเหมาะกับยุคดิจิตอลนี้ครับ
ในการเลือกที่เช่านะครับไม่ว่ายุคไหนๆก็ตามเนี่ยโดยมากแล้วจะค่อนข้างคล้ายคลึงกันนะครับถูกแบ่งออกเป็น2 ส่วนด้วยกันครับส่วนแรกเลยเนี่ยคือเอาตามตำราพิชัยยุทธเลยนะครับคือถ้าอยู่ใกล้ vicinity ต่างๆเหล่านี้ถือว่าเป็นทำเลที่ดีนะครับ 1. โรงพยาบาล 2. โรงเรียน 3. ห้างสรรพสินค้าและ 4. โรงภาพยนตร์นะครับลองสังเกตดูนะครับว่าร้านอาหารต่างๆที่ประสบความสำเร็จค่อนข้างมากเนี่ยจะเป็นทำเล1ในที่ที่ใกล้ที่ต่างๆเหล่านี้นะครับและส่วนที่2เลยที่เราต้องคำนึงถึงในส่วนของทำเลเลยเนี่ยในภาษาจีนนะครับเขามีก็เป็นที่ทราบกันดีใช่ไหมครับว่าคนจีนเนี่ยเป็นคนที่ค้าขายค่อนข้างเก่งนะครับจากประสบการณ์ที่ผมเคยทำงานกับคนจีนหรือว่าคนเชื้อสายจีนมาเป็นเวลาหลัก10 ปีเลยทีเดียวเนี่ยก็ทำให้ผมซึมซับความรู้ต่างๆของเขามาพอสมควรเลยทีเดียวเขาจะสอนกันว่านะครับทำเลเนี่ยมีทำเลที่ภาษาจีนเอาเป็นแอคเซนต์คนไทยเลยก็แล้วกันนะครับเขาจะเรียกกันว่าทำเลแบบสีจุ้ยกับทำเลแบบอัวจุ้ยนะครับทำเลแบบสีจุ้ยเนี่ยเขาเรียกว่าทำเลน้ำนิ่งทำเลน้ำนิ่งเนี่ยคือทำเลที่มีจำนวนลูกค้าที่เดินผ่านบริเวณนี้อย่างแน่นอนอาทิเช่นโรงงานโรงเรียนโรงอาหารนะครับทำเลสีจุ้ยเนี่ยอาจจะเหมือนที่อยู่ใน Flinders Lane นะครับอยู่ใกล้โรงเรียนมีโรงเรียนล้อมรอบอยู่มากมายแต่ว่าก็มีจำนวนคนที่เดินผ่านหน้าร้านอยู่ค่อนข้างแน่นอนพอเป็นเวลาเงียบก็ไม่มีคนเดินผ่านเลนนั้นเลยทำเลแบบอวดจุ้ยเนี่ยคือทำเลเรียกว่าทำเลมังกรนะครับทำเลแบบน้ำไหลคือมีจำนวนลูกค้าเดินผ่านเป็นจำนวนมากอยู่ตลอดเวลาและเปลี่ยนหน้าอยู่ตลอดเวลาในส่วนของทำเลอัวจุ้ยตัวอย่างเนี่ยก็อย่างเช่นถนนสวานสตันนะครับมีนักท่องเที่ยวเดินผ่านอยู่ตลอดเวลามีหน้าใหม่เดินผ่านอยู่ตลอดเวลาเป็นทำเลน้ำไหลเวลาเราทรีตลูกค้าหรือว่าการตั้งราคาสินค้าเพื่อที่จะขายอยู่ตามทำเลต่างๆเหล่านี้เนี่ยเราจะต้องคำนึงถึงประเภทของทำเลนี้ด้วยนะครับ
ก็คือระหว่างที่มีช่วงเงียบกับทำเลที่มีคนตลอดเนี่ยมันจะต้องทรีตลูกค้าต่างกันยังไงครับ
ยกตัวอย่างนะครับถ้าเป็นทำเลประเภทแบบสีจุ้ยเนี่ยคืออย่างร้านที่เพิ่งเปิดใหม่เนี่ยนะครับที่ผมเพิ่งเปิดใหม่ เป็นทำเลประเภทสีจุ้ยก็คือเป็นประเภทที่มีลูกค้าซ้ำๆนะครับลูกค้าเดิมๆที่เดินเข้าหน้าร้านตลอดเวลาลูกค้าที่มาทานอาหารร้านเราเมื่อวันจันทร์อาจจะมาอีกทีเมื่อวันพุธและอาจจะมาอีกทีวันพฤหัสหรือวันเสาร์อีกทีนึงก็ได้นะครับดังนั้นเนี่ยการตั้งราคาเป็นสิ่งสำคัญนะครับสาขาของเราเนี่ยจะต้องทำให้ลูกค้าสามารถมาซ้ำๆได้ไม่ใช่มาเฉพาะช่วงเทศกาลไม่ใช่มาเฉพาะปีใหม่หรือวาเลนไทน์หรือคริสต์มาสนะครับเขาจะต้องมาได้อาทิตย์หนึ่งหลายๆครั้งและก็การทรีตลูกค้าเป็นเรื่องสำคัญมากนะครับการที่เราทรีตลูกค้าผิดพลาดมันทำให้เราเสียฐานลูกค้าได้ใช่ไหมครับเพราะว่าการที่ฐานลูกค้าเราเนี่ยเป็นหน้าซ้ำๆการที่เราเสียฐานลูกค้าไปเนี่ยก็คือบิสเนสของเราก็จะลดลงด้วยครับ
แล้วทราบว่านะครับเวลาที่ไปที่ร้านของคุณแซมเนี่ยนะครับลูกค้าต้องไปหยิบอาหารเองแล้วก็เดินมาที่โต๊ะเองหยิบน้ำเองอันนี้เมื่อกี้ที่คุณแซมอธิบายว่าเราต้องรักษาลูกค้าประจำไว้อันนี้นะครับแล้วทำไมถึงจงใจให้มีการที่ลูกค้าต้องทำอะไรเองแบบนี้ครับ
อย่างที่เกริ่นไปตั้งแต่คำถามแรกที่ถามมานะครับธุรกิจร้านอาหารเป็นธุรกิจที่ค่อนข้าง labor intensive นะครับคอสหลักๆของร้านเลยเนี่ยก็คือในส่วนของ labor นะครับถ้าคิดเป็นตัวเลขเลยเนี่ยจะตกอยู่ที่ประมาณ 30-35% ของ revenue ของร้านเลยทีเดียวการที่เราสามารถลดคอสในส่วนของ labor นี้ได้เนี่ยมันสามารถทำให้คอสของธุรกิจโดยรวมเนี่ยต่ำลงและสามารถทำให้เรา position ราคาได้เหมาะสมยิ่งขึ้นต่อกลุ่มลูกค้าที่จะมาซ้ำๆได้ครับ
แล้วเคล็ดลับในการจัดช่วงของแต่ละวันให้มีพนักงานเรียกว่าเพียงพอแต่ไม่เยอะเกินอันนี้ก็สำคัญใช่ไหมครับคุณแซมใช้ระบบในการเข้ามาดูแลเรื่องนี้อย่างไรครับ
ในส่วนของแอปดิจิทัลที่เราใช้เนี่ยนะครับเขาจะมีการ analyze การวิเคราะห์ความยุ่งของร้านจาก raw data ที่เข้าไปในระบบเนี่ยนะครับในระบบ POS เนี่ยเขาจะ plot ว่า sales แต่ละ transaction เนี่ยเกิดขึ้นเมื่อเวลาเท่าไหร่บ้างนะครับและจำนวนของ sales จำนวนของ transaction จำนวนเงินที่เข้ามาในแต่ละเวลาในแต่ละช่วงเวลาเราสามารถใช้ข้อมูลต่างๆเหล่านี้เนี่ยนะครับในการบริหารบุคคลได้อาทิเช่นเรารู้ว่าร้านเนี่ยจะยุ่งช่วงประมาณเที่ยงตรงหรืออาจจะเริ่มต้นช่วงประมาณเที่ยง15จนกระทั่งถึงบ่ายโมงหรือบ่าย2โมงแล้วก็จะเงียบไปจนถึงมื้อเย็นใช่ไหมครับอันนี้หลายๆท่านที่เคยมีประสบการณ์เกี่ยวกับร้านอาหารเนี่ยคงจะรู้กันดีนะครับว่าพฤติกรรมร้านอาหารของเมืองใหญ่ๆอย่างเช่นเมลเบิร์นหรือเมืองซิดนีย์เนี่ยจะมีพฤติกรรมซ้ำๆกันคือจะยุ่งเป็นช่วงเวลาสั้นๆวันนึงเนี่ยมื้อเที่ยงอาจจะยุ่งแค่ประมาณ 1-2 ชั่วโมงและมื้อเย็นอาจจะยุ่งแค่ประมาณ 1-2 ชั่วโมงแต่นอกนั้นเนี่ยเราอาจจะใช้จำนวนสตาฟที่ลดน้อยลงและเราสามารถทำให้เลเบอร์คอสของธุรกิจเราต่ำลงได้ครับ
เรียกว่าแอปโทรศัพท์ที่เข้ามานี่สามารถทำได้อย่างไม่น่าเชื่อเลยนะครับลองอธิบายได้ไหมครับว่าแอปพวกนี้นะครับสามารถทำอะไรได้อีกบ้างครับ
แอปพลิเคชันพวกนี้เนี่ยนะครับเรียกว่าแล้วแต่ยี่ห้อของเขาเลยก็แล้วกันนะครับแล้วแต่ยี่ห้อแล้วแต่ developer เลยเขาจะ target กลุ่มลูกค้าที่ค่อนข้างแตกต่างกันนะครับแอปพลิเคชันที่เราใช้เนี่ยจะค่อนข้าง target ลูกค้ากลุ่มประเภทร้านอาหารกึ่ง fast food กึ่ง fine dining นะครับเขาจะให้ข้อมูลเกี่ยวกับว่าสินค้าประเภทไหนเป็นประเภทที่ขายดีหรือว่าประเภทไหนเป็นประเภทที่ขายไม่ดีนะครับจะมีเป็น topseller แล้วก็เป็น top loser ให้เราเห็นเราสามารถใช้ข้อมูลต่างๆเหล่านี้เนี่ยในการช่วยบริหารร้านอาหารของเราได้อาทิเช่นถ้าเป็นร้านอาหารฟาสต์ฟู้ดนะครับมีลูกค้าเดินเข้ามา10คนจาก data ที่ว่าเป็น historical data เมื่อประมาณเดือนที่แล้วของเราเนี่ยเราบอกได้ว่าอ๋อฤดูหนาวเนี่ยก๋วยเตี๋ยวน่าจะขายดีใช่ไหมครับเราสามารถบอกได้ว่าก๋วยเตี๋ยวเรือเนี่ยขายเป็นยอดทั้งหมด 30% ของ total salesก๋วยเตี๋ยวต้มยำขายเป็น 20% ของ total sales และอีก 50% เนี่ยอาจจะเป็น signature dish ของเรานะครับดังนั้นเนี่ยลูกค้าเดินเข้ามา10คนเนี่ยเราสามารถบอกได้แล้วโดยที่ลูกค้ายังไม่เริ่มสั่งอาหารเลยด้วยซ้ำไปนะครับว่าเราจะต้องให้ห้องครัวเนี่ยเตรียมก๋วยเตี๋ยวเรือเอาไว้3ชามเราจะต้องเตรียมก๋วยเตี๋ยวต้มยำเอาไว้อีก2ชามแล้วเราจะต้องเตรียม signature dish เอาไว้อีกประมาณ5ที่ถูกต้องไหมครับดังนั้นเนี่ยถ้าลูกค้าเดินเข้ามาแล้วลูกค้าไม่ต้องรอเราสามารถเพิ่ม customer satisfaction ของลูกค้าได้ค่อนข้างสูงมากครับ
โอ้โหเรียกว่าแอปที่ทำได้ขนาดนี้นี่ไม่ทราบว่ามีราคาแพงไหมครับที่จะต้องซื้อมาหรือว่าใช้เป็นระบบสมัครเป็นสมาชิก subscription กับแอปเหล่านี้ครับ
ระบบพวกนี้นะครับโดยมากแล้วจะมี fixed cost เริ่มต้นอยู่แต่ว่าก็อยู่ที่หลักพันดอลลาร์เท่านั้นเองนะครับอาจจะฟังดูแพงแต่ว่าเมื่อเราเทียบกับ ฐานลูกค้าที่เราสามารถสร้างได้คอสที่เราสามารถลดได้จากoperation ต่างๆเนี่ยนะครับเรียกว่าคุ้มค่ามากเลยทีเดียวนอกเหนือจากค่าฟิกซ์คอสในการติดตั้งแล้วเนี่ยซึ่งจริงๆแล้วเราสามารถติดตั้งเองได้และเราสามารถลดคอสในของส่วนนั้นเองได้แต่โดยมากแล้วเนี่ยคนเรามันก็ไม่ได้เก่งไปซะทุกอย่างถูกต้องไหมครับโอเคเราก็ต้องจ่ายให้เขาไปเพื่อที่จะให้เขาทำระบบให้สมบูรณ์ตามที่เราต้องการนอกเหนือจากฟิกคอสแล้วเนี่ยก็จะมีค่า subscription cost นะครับซึ่งก็อยู่หลักร้อยต่อเดือนนะครับเมื่อเทียบกับ benefit ที่เราได้แล้วเนี่ยเรียกได้ว่าคุ้มค่ามากครับ
อันนี้ก็คือมีเจ้าหน้าที่ของซอฟต์แวร์หรือแอปเนี่ยมาติดตั้งเลยใช่ไหมครับ
ถูกต้องครับ
อ๋อแล้วก็เราก็ชำระรายเดือนต่อด้วย
ถูกต้องครับ
ครับโอ้โหเรียกว่าเป็นยุคดิจิตอลอย่างแท้จริงเลยนะครับแล้วอย่างในเรื่องของการบริหารวัตถุดิบใช่ไหมครับสมัยก่อนร้านอาหารอาจจะเช่นยกตัวอย่างซื้อไก่มาแล้วก็ใช้ไปเรื่อยๆจนกระทั่งไก่หมดก็ซื้อใหม่สำหรับยุคดิจิตอลนี้ร้านของคุณแซมเป็นยังไงครับ
ในยุคปัจจุบันเนี่ยวัตถุดิบอาหารเนี่ยมีต้นทุนอยู่ใช้คำว่า significant ก็แล้วกันนะครับคือเราไม่สามารถใช้ทิ้งใช้ขว้างได้การที่สั่งไก่มา for example เฉยๆนะครับถ้าเกิดเราสั่งไก่มาเป็นจำนวน1กิโลแล้วเราเสิร์ฟลูกค้าเนี่ยเสิร์ฟละ200กรัมแสดงว่าจริงๆแล้วเนี่ยไก่ทุกๆ1กิโลเราจะต้องมี revenue เข้ามาเทียบเท่ากับอาหารจำนวน5เสิร์ฟด้วยกันถูกต้องไหมครับเมื่อ factor loss เข้าไปแล้วเนี่ยอาจจะเหลือ4เสิร์ฟหรือ3เสิร์ฟครึ่งเราก็ต้องตั้งธงเอาไว้ว่าอยู่ในระดับไหนที่เรารับได้และเมื่อไหร่ก็ตามที่เรารับไม่ได้ในส่วนของ loss ที่เกิดขึ้น
ก็คือไม่ใช่แค่ซื้อมาใส่ตู้เย็นไว้แต่ว่าจะต้องคำนวณเลยใช่ไหมครับ
ถูกต้อง
คำนวณ loss ด้วยว่าอาจจะไม่ได้ใช้ทั้งหมด
ถูกต้องครับ
โหเรียกว่าเป็นยุคที่ซับซ้อนขึ้นกว่าเดิมทีเดียวเลยนะครับแล้วอย่างเช่นเรื่องของเครื่องปรุงต่างๆนี่ก็เช่นเดียวกันหรือเปล่าครับ
ค่อนข้างคล้ายคลึงกันครับแต่ในส่วนของเครื่องปรุงอาหารเนี่ยจะเป็น consideration เรื่องรสชาติของอาหารมากกว่าจะมีส่วนคอสเข้ามาด้วยแต่ว่าโดยมากแล้วเนี่ยการบริหารร้านอาหารเนี่ยเจ้าของร้านจะให้เป็นปู่สมเฝ้าทรัพย์เพื่อที่จะให้อยู่ในร้านตลอดเวลาเลยเพื่อชิมอาหารทุกเสิร์ฟเลยเนี่ยก็สมัยนี้ก็คงจะเป็นไปไม่ได้ถูกต้องไหมครับยิ่งโดยเฉพาะแล้วทุกๆ1วันเนี่ยอย่างร้านอาหารเอาร้านอาหารทั่วไปกันแล้วกันนะครับร้านในเมืองเนี่ยน่าจะเสิร์ฟอาหารประมาณวันนึง300ถึง400ที่เลยทีเดียวจะให้มานั่งชิมทุกเสิร์ฟเลยเนี่ยคงจะลำบากสำหรับเจ้าของร้านพอสมควรนะครับดังนั้นเนี่ยการบริหารรสชาติอาหารของเราเนี่ยก็คือเราจะทำในส่วนของ portion control ก็คือว่าจะทำสูตรขึ้นมานะครับพอทำเสร็จแล้วเนี่ยเราจะแบ่งเป็น portion เล็กๆเอาไว้สำหรับใช้ต่อเสิร์ฟและในส่วนของการเก็บรักษาเนี่ยก็อาจจะเก็บเอาไว้ในตู้เย็นเก็บเอาไว้ในตู้แช่ฟรีซก็ได้และเมื่อถึงเวลาที่ต้องใช้ขึ้นมาเราก็นำมาอุ่นแล้วก็เอานำมาประกอบอาหารอย่างนี้นะครับ
เพราะฉะนั้นรสชาติก็จะคงที่เพราะว่าปรุงไว้เป็นเครื่องปรุงที่พร้อมใช้อย่างนี้เลย
ถูกต้องครับ
โอ้โหนะครับแล้วได้มีส่วนร่วมกับสมัยนี้ก็ฮิตมากนะครับแอปที่ส่งอาหารต่างๆอันนี้ต้องขออนุญาตยกตัวอย่างชื่อเฉยๆนะครับอย่างเช่นคนรู้จักกันก็คือ Uber Eats หรือ Foodora ที่รับบริการใช่ไหมครับมี Deliveroo ด้วยรับบริการส่งแค่ไหนครับที่ทางร้านได้มีส่วนร่วม
ปัจจุบันนี้เนี่ยก็ยังอยู่ใน negotiation phase อยู่นะครับอยู่ในช่วงของการต่อรองอย่างที่ทราบกันนะครับว่าในการบริหารร้านอาหารเนี่ยมันมีคอสต่างๆเกิดขึ้นมากมายนะครับอาทิเช่นถ้าจะให้ดูหลักๆเลยเนี่ยคอสหลักๆของร้านอาหารเลยก็คือ 1. food cost 2. labor cost แล้วก็ 3. rent cost ถูกต้องไหมครับ3 อย่างนี้เนี่ยรวมกันแล้วโดยมากแล้วจะอยู่ที่ประมาณ 70-80% ของ revenue เลยทีเดียวซึ่งทิ้งให้เจ้าของร้านหรือว่าผู้ถือหุ้นของร้านอยู่ประมาณ 20-25% เมื่อ Foodora หรือ Uber Eats เข้ามาเนี่ยเจ้าของร้านอาหารหลายๆท่านก็คงจะทราบ structure ของเขาดีว่าเขาจะคิดค่าคอมมิชชั่นอยู่ที่ประมาณ 30-35% ของ revenue เลยทีเดียวซึ่งเมื่อ factor cost ของ Uber Eats และ Foodora เข้าไปแล้วเนี่ยจะสังเกตเห็นว่าร้านอาหาร make loss ตลอดเวลาเลยนะครับในการที่จะใช้บริการของ Uber Eats หรือ Foodora เนี่ยหลักๆแล้วจะมีอยู่สองแอสเปคด้วยกันคือหนึ่งเลยเราใช้เขาเพื่อทำการตลาดให้ร้านเรานะครับก็คือทุกจานที่เราขายให้เขาเนี่ยเราขายฟรีหมดเลยคือเราไม่ได้อะไรเลยจาก delivery service พวกนี้นะครับแต่ว่าเราได้ชื่อร้านของเราเราได้ช่องทางทำการตลาดของเราเราได้โอกาสที่จะสอดไส้เมนูเทคเอาเวย์ต่างๆเข้าไปในฟู้ดแพ็กเกจของเราเพื่อที่จะทำให้เข้าถึงลูกค้าได้ง่ายขึ้นนะครับ แต่ว่าในร้านปัจจุบันที่เราทำเนี่ยเราใช้ strategy ที่แตกต่างกันไปนะครับstrategy ที่เราใช้เนี่ยก็คือเราจะไม่เป็นคนที่ approach เขาเราต้องการที่จะทำให้ตัวเรามี market traction ค่อนข้างสูงและทำให้เขา approach เราแทนเมื่อเขา approach เราเนี่ยเราสามารถต่อรองค่า commission นี้ได้นะครับซึ่งทำให้ cost ในส่วนของค่า delivery เนี่ยต่ำลงและทำให้เราสามารถสร้างกำไรได้ครับ
เรียกว่านะครับอย่างที่บอกแต่แรกเลยการที่ชอบเข้าครัวนะครับกับการที่จะบริหารร้านอาหารให้ประสบความสำเร็จนี่คนละเรื่องเลยทีเดียวใช่ไหมครับคุณแซม
ถูกต้องครับ
มาถึงเรื่องของงานเอกสารการบัญชีต่างๆก็คงจะหมดสมัยที่จะมีสมุดบัญชีแล้วใช่ไหมครับคุณแซมใช้วิธีไหนครับ
ทุกวันนี้เนี่ยก็ใช้วิธีง่ายๆบ้านๆเลยก็แล้วกันนะครับเรียกว่าบ้านๆในยุคสมัยใหม่ดีกว่านะครับคือเราคีย์ทุกอย่างเข้าไปใน Excelนะครับในส่วนของ advancing ขึ้นเนี่ยเราก็ใช้ระบบของ MYOB นะครับเพื่อที่จะบริหารบุคคลเพื่อที่จะดูว่าตอนนี้เนี่ยคอสของ labor ของเราอยู่ที่ตำแหน่งไหนของ revenue
ครับแล้วการที่เราพึ่งพาเทคโนโลยีต่างๆค่อนข้างจะมากทีเดียวเนี่ยนะครับจะมีปัญหาแค่ไหนครับเคยมีเหตุการณ์ล่มหรือว่าข้อมูลหายหรือว่าจะมีปัญหาอย่างนี้บ้างไหมครับ
ในส่วนของแอปสมัยใหม่เนี่ยนะครับจะบอกว่ามัน 100% reliable เลยเนี่ยก็ไม่ถูกต้องสักเท่าไหร่นะครับมันก็มีบางจุดบ้างที่เมื่อถึงเวลาพีคจริงๆเนี่ยมันก็ล่มได้บ้างนะครับแต่ว่าในส่วนของแอปพลิเคชันที่ว่าเราซื้อมาเนี่ยมันก็มีsupport ตามมาด้วยถูกต้องไหมครับเนื่องจากว่าเราจ่ายค่า subscription fee ให้พวกเขาดังนั้นเนี่ยเราค่อนข้าง expect support เมื่อมีปัญหาเกิดขึ้นซึ่งซัพพลายเออร์ที่เรามี relationship ด้วยค่อนข้างดีเนี่ยเขาก็ดูแลเราอย่างค่อนข้างดีเลยทีเดียวนะครับ
ต้องคอยแบ็กอัพหรือว่าต้องคอยทำการรักษาข้อมูลทาง IT เป็นประจำไหมครับหรือว่าตรงนี้มันเป็นอัตโนมัติ
ระบบที่เราใช้อยู่เนี่ยก็คือว่าจะแบ็กอัพทุกอย่างเป็น real time ขึ้นไปบนคลาวด์เลยทีเดียวนะครับเมื่อระบบที่อยู่ในร้านอาหารเราแบบ local ล่มขึ้นมาเราสามารถที่จะ disconnect แล้วก็ connect อุปกรณ์ชิ้นใหม่กลับเข้าไปเพื่อที่จะดึง data ลงมาจากคลาวด์ได้เลยทันทีนะครับดังนั้นเนี่ยข้อมูลที่เราใช้อยู่ในห้องครัวหรือว่าใช้อยู่ในร้านอาหารเนี่ยจะเป็นข้อมูลประเภทปัจจุบันทันด่วนหรือว่าเป็นข้อมูล real time เลยทีเดียวครับ
โอ้ไม่น่าเชื่อเลยนะครับว่าสามารถบริหารห้องครัวอย่างเรียลไทม์ได้แล้วในยุคนี้นะครับแล้วสำหรับการใช้ระบบดิจิตอลในร้านอาหารมีความท้าทายอะไรที่คุณผู้ฟังอาจจะไม่ทราบไหมครับที่ยากลำบาก
ขอเท้าความไประบบเดิมก่อนก็แล้วกันนะครับระบบเดิมเนี่ยที่เราใช้กันเรียกว่า paper base เนี่ยคือทุกอย่างเราเขียนอยู่บน paper docket กันหมดถูกต้องไหมครับเมื่อมีอะไรผิดพลาดขึ้นมาเนี่ยเราสามารถให้ staff ใช้ common sense เอาปากกา1ด้ามเข้าไปแล้วก็ไปขีดค่าเปลี่ยนตัวเลขเปลี่ยนรายการอาหารเปลี่ยนรายละเอียดทุกอย่างได้ด้วยมือเขาเองหมดเลยดังนั้นเนี่ยระบบเนี่ยจะค่อนข้างง่ายแต่ปัญหาของเขาเนี่ยก็คือว่าประสิทธิภาพและความแม่นยำของเขาต่ำถูกต้องไหมครับการเปลี่ยนเป็นระบบดิจิตอลเนี่ยมันทำให้ประสิทธิภาพและความแม่นยำสูงขึ้นก็จริงแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยมันก็ทำให้ flexibility ต่ำลงเมื่อไหร่ก็ตามที่มีอุปกรณ์ชิ้นใดชิ้นหนึ่งเสียในระบบอาทิเช่นปรินเตอร์จู่ๆก็ไม่ปรินขึ้นมาจู่ๆส่งข้อมูลเข้าไปแล้วมันก็ไม่เข้าห้องครัวขึ้นมานะครับดังนั้นเนี่ยระบบพวกนี้เมื่อมีปัญหาหนักขึ้นมาจริงๆเราจะต้องต้องจ้างเทคนิชเชียนเข้ามาเพื่อที่จะมาทำการแก้ไขระบบนะครับซึ่งคอสต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันก็จะไปกระทบกับในส่วนของผลกำไรของร้านค้าเช่นเดียวกันครับ
ครับแต่เท่าที่ทราบมาก็ทราบว่าร้านของคุณแซมประสบความสำเร็จดีใช่ไหมครับถึงจะมีค่าใช้จ่ายด้านนี้ด้านเทคโนโลยีเพิ่มขึ้นมาทราบว่าตอนนี้ธุรกิจเติบโตแล้วก็จะมีการขยายสาขาด้วยนี้ลองเล่าคร่าวๆได้ไหมครับ
โกของเราเนี่ยนะครับก็คือเราต้องการที่จะขยายสาขาให้ได้ประมาณ1สาขาหรือมากกว่าต่อ1ปีนะครับโดยการที่เราจะใช้โปรโตไทป์จากร้านปัจจุบันของเราเนี่ยเพื่อที่จะขยายสาขาต่อๆไปได้ครับ
สุดท้ายแล้วนะครับคุณแซมอยากจะฝากอะไรถึงผู้ที่สนใจตอนนี้อยากจะเริ่มเปิดธุรกิจร้านอาหารไทยนะครับในประเทศออสเตรเลียในยุคนี้บ้างครับ
ในยุคปัจจุบันเนี่ยนะครับเนื่องจากคอสต่างๆเนี่ยค่อนข้างสูงมากนะครับอย่างที่กล่าวไปเมื่อข้างต้น การบริหารให้มีประสิทธิภาพสูงและก็การบริหารให้มีความแม่นยำสูงเนี่ยจะช่วยให้ธุรกิจของหลายๆท่านเนี่ยประสบความสำเร็จได้นะครับหลายๆอย่างที่เกิดขึ้นในร้านอาหารเนี่ยบางทีเราอาจจะมองไม่เห็นคอสของมันอาทิเช่นประสิทธิภาพของการบริหาร front of house ก็คือว่าส่วนที่ facing กับลูกค้าเนี่ยนะครับการที่เราลงทุนกับระบบที่หน้าตาเหมือนกับว่าเราเสียเงินไปหลายพันเหรียญเพื่อที่จะวางระบบลงไปเนี่ยอาจจะดูเหมือนคอสที่สูงก็จริงแต่ว่าจริงๆแล้วมันก็ payback การลงราคาอาหารผิดเป็นปัญหาที่ common มากนะครับจาก13เหรียญอาจจะกลายเป็น18มันเกิดขึ้นได้หลายๆครั้งต่อ1วันเมื่อรวมแล้ว collectively เนี่ยมันกลายเป็นคอสที่สูงมากครับดังนั้นเนี่ยการที่วางระบบให้เกิดประสิทธิภาพสูงและความแม่นยำสูงเนี่ยถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญมากในร้านอาหารยุคปัจจุบันครับ
ทางรายการ SBS ไทยก็ต้องขอขอบพระคุณคุณแซมหรือคุณสำริดเวชวิทย์วรากุลมากเลยนะครับที่ได้มาให้ความรู้ในเรื่องนี้กับเราครับ
ขอบคุณครับ
Hear more stories in your language by visiting sbs.com.au